Колеги, доброго ранку. Я думаю, ми можемо починати засідання комітету. В нас є кворум, тому засідання комітету відкрите. Проєкт порядку денного ви всі бачите, всім наданий. В нас сьогодні на порядку денному заслуховування ще одного кандидата до конкурсної комісії з обрання голови АРМА, агентства з управління, назвемо коротко, агентства з управління активами, отриманими корупційним шляхом за квотою Верховної Ради, організаційні питання і, звичайно, законопроекти в порядку антикорупційної експертизи. Колеги, чи до наданого порядку денного є якісь зауваження, чи можемо одразу за основу і в цілому затвердити? Да? Добре, колеги, тоді порядок денний за основу і в цілому, якщо ваша ласка. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. Дякую дуже, колеги. Ми, я так розумію, запрошували на співбесіду сьогодні пана Олександра Шадріна. Да, пане Олександре, ви є. Ми такий регламент для всіх решта кандидатів встановлювали. 2 хвилини для, власне, презентації кандидата. І давайте в межах 3 хвилин питання від членів комітету і, відповідно, відповіді ваші. Так влаштовує? Маємо це ще раз перезатвердити рішенням комітету, колеги? По такому регламенту рухаємося. Добре, пане Олександре, якщо ваша ласка, 2 хвилини про вас для членів комітету. Дякую дуже.
Олександр Шадрін закінчив у 2009 році Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в місті Харкові з відзнакою магістр права. Після закінчення працював за розподілом слідчим. 3 роки пропрацював ще слідчим, потім звільнився за власним бажанням, склав іспити на право на заняття адвокатською діяльністю. З 2012 року займався адвокатською діяльністю, спочатку індивідуально, потім заснував адвокатське бюро. Олександр Шадрін і партнер адвокатського об'єднання Тихоненко Анатолія Шадрін та соратники. З 2018 року партнер адвокатського об'єднання Барістерс, директор харківського філіалу. У своїй практичній діяльності активно з 2013 року співпрацював з системою безоплатної вторинної правової допомоги, у тому числі приймав участь у розробці стандартів якості з надання безоплатної вторинної правової допомоги. В тому числі стикався багато з питаннями антикорупційної правової тематики. Ну, якщо коротко, за 2 хвилини, то десь так.
Колеги, питання? Колеги, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, в якому порядку АРМА отримує інформацію, яка містить банківську тайну?
Відповідно до положення про АРМУ, яке затверджено постановою Кабінету міністрів, АРМА може безпосередньо звертатися до банків для відповідної отримання і обміну інформації, в тому числі та, що містить банківську таємницю.
Дякую. Скажіть, будь ласка, така ситуація... Ще одне питання, так? Можна? Така ситуація. До управління АРМИ були передані корпоративні права, але керівник підприємства діє всупереч інтересам держави, тобто блокує управління цими корпоративними правами безпосередньо АРМИ. Які ваші дії?
Ну, АРМА, відповідно до того ж положення, має право там здійснювати приписи, притягати до адміністративної відповідальності. Але я вважаю, що найефективнішим способом буде безпосередньо власне реалізація корпоративних прав, які має АРМА, тобто змінити в такому випадку директора такого підприємства.
Дякую, нема питань більше.
Ярослав, будь ласка.
Пане Олександре, адвокати відомі своїми клієнтами, відповідно, таке питаннячко. Є інформація з відкритих джерел, що ви були захисником пані Нелі Штепи, так? Тобто людини, яка звинувачувалася в підтримці колабораціоністських дій. Скажіть, будь ласка, чи це відповідає дійсності, чи це була комерційна діяльність, чи це було ваше навантаження добровільне в межах співпраці з вторинною юридичною допомогою?
Ну, власне, у справі Нелі Штепи якраз і з'явився завдяки дорученню Центру безоплатної вторинної правової допомоги. І відповідно до Конституції у нас кожен має право на захист, і більше того, особа вважається невинуватою, доки немає вироку, який набув законної сили. Щодо Нелі Штеп якраз немає такого вироку, більше того, фактичні обставини цього провадження свідчить якраз про те, що вона перебувала у полоні бойовиків і фактично відсутній був якийсь її добровільний вольовий момент щодо інкримінованих подій. Наразі в жовтні 2019 року винесено рішення Європейського суду Штепа проти України. Там якраз і зафіксовано, що арешт її був необґрунтованим і надмірно тривалим, як і провадження у справі. Тому в принципі, суть роботи адвоката полягає в тому, що адвокат захищає права людини. А там саме рішення вже приймає суд. В будь-якому випадку.
Дякую.
У мене, якщо можна, питання, пане Олександре. Ви є партнером адвокатського об'єднання «Барістерс», яке захищає, власне, в якому працюють адвокати, фігурантів справ Національного антикорупційного бюро. Я розумію, що зараз ви скажете про неототожнення адвоката і клієнта, я погоджуюся з цим, моє питання про інше. Чи не вважаєте ви, що якщо в комісії для обрання голови АРМА буде людина, яка, власне, працює в адвокатському об'єднанні, які захищають фігурантів НАБУ, а АРМА управляє активами, отриманими в тому числі в результаті розслідування антикорупційного бюро, це чи не буде це сприйматися як конфлікт інтересів, і чи не буде це ставити питання про довіру до, власне, конкурсної комісії, обрання нового голови АРМА, і в результаті довіри до АРМА загалом? Це питання моє. Дякую.
Мені невідомо, щоб хтось із працівників адвокатського об'єднання нашого претендував би на посаду голови АРМА. Це по-перше. По-друге...
Я питала про справи, в яких залучені ваші колеги адвокатами. Якщо я не помиляюся, пан Шевчук в справі пана Розенблата діє як адвокат, Андрій Левковець, якщо я не помиляюся, також в якійсь із справ діяв як адвокат фігурантів НАБУ.
Ну, наразі сама праця в адвокатському об'єднанні побудована таким чином, що відповідно є відповідні роз'яснення Національної асоціації адвокатів України, що дійсно для адвоката є пріоритетним недопущення конфлікту інтересів. Якщо в процесі діяльності будуть виникати якісь ситуації, пов'язані з конфліктом інтересів, звісно, я не буду приймати участь в таких заходах. Однак на даний час сам по собі вибір голови АРМИ, якщо це не там якісь мої партнери або працівники адвокатського об'єднання, і там в подальшій якісь діяльності, навряд чи це буде якось сприйматись, якось підривати довіру до цієї організації. Більше того, хочу зазначити, що я особисто не приймаю участь ні у справі Розенблата, ні у справі в іншій справі, які ви назвали, тобто не маю доступу до цих матеріалів і відповідним чином є повністю автономний і незалежний в своїй професійній діяльності і не буду піддаватися будь-якому впливу з боку партнерів або керівництва адвокатського об'єднання.
Пане Володимире, будь ласка.
Анастасія, я більше хотів би відреагувати на те, що ви сказали, тому що мені трішки дивно було це чути, ви знаєте, скільки я часу втратив на те, щоб довести, що Бабіков, у нього також був конфлікт інтересів, тому що це був адвокат Януковича, і ця людина на сьогодні працює у ДБРі. От, і задавав таке ж питання і голові НАЗК, і ви мені сказали, і голова НАЗК сказав, що це абсолютно не має жодної нічого спільного із моїм питанням, що людина працює там, а хай собі працює, тому мені...
Володимире, я перепрошую, мені точно ви не задавали питання щодо пана Бабікова.
Я з вами Бабікова. І з Олександром Новіковим, тому мені дивно чути це питання від представників фракції «Слуги народу».
Ні, чекайте, колеги, рішення це ухвалювала не я. Я також вважаю, що принаймні перебування такої людини на посаді може ставити питання про довіру.
Я хотів би додатково зазначити, що я ж не претендую на посаду голови АРМИ. Я так зрозумів, лише це мова йде про конкурсну комісію, яка буде обирати голову.
Саме так, і ми також це знаємо.
Навряд чи буде підривати довіру до АРМА.
Я почула вашу позицію, дякую дуже. Ярослав,
буквально хвилинку відповім Володі. Насправді пан Новіков відкрив відкрив процедуру з'ясування про конфлікт інтересів Бабікова. Був наданий запит до ДБР, відповіді з ДБР на даний момент не прийшло, але насправді там іде повністю з'ясування ситуації. Тому НАЗК не може зараз стверджувати, що є конфлікт інтересів, вони досліджують це питання, роблять в межах своїх повноважень. Дуже дякую пану Олександрові. Питання було, в принципі, про те, чи бачить він конфлікт інтересів потенційний. Він чітко дав відповідь, як він бачить, що на даний момент такого конфлікту немає. Якщо він з'явиться у результаті балотування колег з Барістер чи інших в керівництво, то, відповідно, будуть вжиті повні дії. Ну, тобто, дякую за юридично адекватну відповідь.
Так, Ярослава, вчора з Новіковим спілкувався з цього приводу. Я відповідь отримав стосовно Бабікова. Конфлікт інтересів відсутній.
Колеги, я перепрошую, давайте ми, може, будемо обговорювати зараз питання співбесіди, а все решта, пане Володимире, якщо є питання щодо конфлікту інтересів, які ви вважаєте за потрібне обговорити на комітеті, ну, просто запропонуйте це в порядок денний комітету, я думаю, колеги з задоволенням підтримують. Добре, дякую дуже. Пані Антоніна, будь ласка.
Є пропозиція визначатися по кандидатам, бо колеги входять, щоб нас...
Колеги,
немає питань у інших колег.
Чи є ще якісь питання до кандидата? Колеги, в мене є пропозиція, насправді, я не знаю, як ви це сприймете. Є пропозиція, насправді, не визначатися зараз по кандидатам з однієї простої причини, бо решту кандидатів ми заслуховували скільки? 2 тижні тому чи 3 тижні тому, якщо я не помиляюся. Можливо, є сенс доручити секретаріату підготувати узагальнену інформацію по кандидатам, для того, щоб всі могли це в себе в голові освіжити, і ми могли вийти на ухвалення рішення. Просто для того, щоб... скажімо, не було певної такої психологічної переваги людині, яку ми заслуховували останнє. Мені здається, це може бути певною перевагою, так, як я сформулювала. Це пропозиція, колеги, що скажете?
Колеги, насправді... визначилися, давайте голосувати. Єдине, що мене, давайте, можливо, дочекаємося хоча б одного представника Європейської солідарності для того, щоб потім не було звинувачення, що ми приймали таке рішення відсутності.
Я перепрошую, але...
Це в межах комітету можна, в принципі, цілком зробити. Ну, нас попереджали про те, що важливо нарада. Але, ну, тобто, якщо це не підтримується, жодних застережень немає, давайте визначатися.
Ну, я вважаю, що питання стосовно обговорення кандидатів було озвучено завчасно, і той факт, що хтось з Європейської солідарності на нараді у голові, це не є та причина, на підставі якої потрібно переносити голосування.
Добре, колеги, тоді я з вашого дозволу просто, по-перше, нагадаю всіх тих кандидатів, яких ми заслуховували. Добре, колеги? І буде пропозиція тоді рейтинговим голосуванням визначатися. Ми заслуховували наступних кандидатів. Пан Богдан Воронцов, Всеукраїнська громадська організація, Міжнародний антикримінальний альянс. Захар Пасічко, Комітет по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю. І, якщо я не помиляюся, також помічник нашого колеги Романа Іванісова. Да, Романе? Вже ні, але мені здається, на момент заслуховування він сам якраз казав, що був вашим помічником. Чи я помиляюся? Вашого помічника. Цікаво, у вас це все організовано, колеги. Добре. Аліна Стрижак, журналіст громадської організації «Наші гроші», Козаченко Тетяна, адвокат-арбітражний керуючий адвокатського об'єднання «Юридична компанія «Капітал». Будко Катерина, член правління громадської організації «Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан». Бойко Тарас, адвокат. Секеле Руслан, директор Товариства з обмеженою відповідальністю Smart Consult Team, Миткалик Сергій, виконавчий директор громадської організації «Антикорупційний штаб», Матвіїв Ольга, виконавчий директор громадської організації «Асоціація Бізнес Варта», і Олександр Шадрін, адвокат, партнер адвокатського об'єднання «Баїстерс», якого ми, власне, щойно заслухали. Пропозиція тоді рейтинговим голосуванням по всім кандидатам, з тим, щоб, нагадую, троє кандидатів, ми маємо трьох запропонувати Верховній Раді за квотою Верховної Ради, з тим, щоб троє кандидатів, які отримають за результатами рейтингового голосування найбільшу кількість голосів, власне, вважалися такими, що... на користь яких комітет зробив свій вибір. До процедури голосування, колеги, є якісь питання чи зауваження, чи пропозиції? Рейтингове голосування, да, ті троє, які отримають найбільше голосів, ті будуть рекомендовані комітетом Верховній Раді для призначення в комісію за квотою Верховної Ради. Тоді в тому порядку, в якому, власне, я щойно озвучила, колеги Воронцов Богдан Володимирович, хто за те, щоб таку кандидатуру підтримати? Проти? Утримався? Колеги, я правильно пам'ятаю, що пана Соловйова Владислава ми не заслуховували, бо він до нас не прийшов на співбесіду. Все. Добре, дякую дуже, колеги. Добре. Захар Пасічко, колеги, хто за? Колеги, а ми не хотіли би ще раз пана Захара заслухати, бо я просто мушу сказати, з того, що я дивилася, я мушу поділитися своєю інформацією з нотатків, пан Захар є керівником підприємства, бенефіціарні власники якого, власне, є також власниками бізнесів, які перебувають в управлінні АРМА. Мені би хотілося від пана Захара почути відповідь на питання, як він збирається адмініструвати конфлікт інтересів у цій ситуації.
Щоб нам це зробити, нам тоді ми зараз не можемо. Ми або маємо зупинити процедуру і проголосувати за те, що ми зупиняємо процедуру, або продовжувати голосувати. Тут, будь ласка, голова має визначитися і запропонувати на... розгляд комітету два рішення.
Колеги, з тим, що я щойно озвучила, я би попросила ще раз колег визначитися щодо пана Захара, тому що з того, що я бачу, це все інформація із відкритих реєстрів. Суто, колеги, інформація із відкритих реєстрів. Все видно, інформація про засновників, в відкритих джерелах інформація про те, яким бізнесом АРМА управляє. Я би, з вашого дозволу, колеги, якщо ви не проти, просила би ще раз визначитися по пану Захару з урахуванням того, що я озвучила.
Я на правах, перш за все, секретаря комітету, а також на правах прихильника процедури. Ну, по-перше, ми вже вирішили, що ми переходимо до голосування. З приводу пана Пасічка, за проголосувало 9 людей, проти 0, утрималось 0.
Ми ще не почали утримуватися, якщо
тому,
що.
Тому що ми вирішили з вами не утримуватися і не голосувати проти. Тоді за Пасічка ми вже проголосували. Я із задоволенням зміг би подумати, що ми...
Ну, колеги, в нас є така практика...
Але ми вже прийняли
колеги,
рішення.
Якщо ваша ласка, в нас є така практика, я пропоную тоді комітету розглянути варіант, повернутися до цього голосування і визначитися ще раз. Це два додаткові голосування, друзі. Підняти руку, мені здається, корисно в якості фізичного навантаження, в кращому випадку.
Колеги, підтримую позицію голови. Насправді, в нас додаткова інформація, нам треба, щоб ми її не проігнорували. Ми можемо її або врахувати, або не рахувати. Зараз буде пропозиція повернутися до цього голосування. Якщо ми згодні з голосуванням попереднім, ми просто до нього не повернемося. Просто, щоб нас потім не звинуватили в тому, я завершу. Так. Насправді, надійшла інформація про потенційний конфлікт інтересів, ми маємо на це відреагувати. Як мені здається, це було би правильно.
Тоді давайте на майбутнє за універсальне правило приймемо ще одне правило. Якщо під час голосування у нас будуть надходити якісь інші дані, які зможуть змінити голосування, а це, як на мене, не об'єктивно, тоді давайте кожного разу до цього повертатись. Я виключно хочу, щоб і це право також розповсюджувалося на мене. Тому що в мене були пропозиції. І на
раз, все правильно, під час
діяльність нашого комітету, і в мене цього права не було, я до нього не повертався, я просто забував. Тут ми за пропозицію голови маємо повернутися.
В усіх є таке право запропонувати повернутися. Це не виключне право голови. Я справді була не права, що пізно озвучила цю інформацію, але прошу тоді комітет розглянути можливість повернутися до голосування і, відповідно, ще раз визначитися по цьому питанню. Хто за те, щоб повернутися до голосування, колеги? Добре, колеги, Аліна Стрижак, журналіст громадської організації «Наші гроші». Хто за цю кандидатуру? Колеги, я нагадую, що рейтингове голосування передбачає можливість для членів комітету голосувати більше, ніж один раз, да, оскільки це рейтингове голосування. Козаченко Тетяна, хто за цю кандидатуру? Будко Катерина, хто за цю кандидатуру? Тарас Бойко, хто за цю кандидатуру, колеги?
Бойко, раз, два, три, чотири, п'ять.
Секела Руслан, хто за цю кандидатуру, колеги? Колега Миткалик Сергій, хто за цю кандидатуру?
Один, два, три.
Матвіїв Ольга, хто за цю кандидатуру?
Один, два,
і Олександр Шадрін, хто за цю кандидатуру? Пане Володимире, які в нас результати голосування тоді?
Ще є коментар. Я отримувалася від обговорення і від голосування за кандидатів по цьому питанню, оскільки всіх кандидатів, яких вважаю достойними представляти від Верховної Ради бути делегатами, я з ними або знайома, або були певні спільні активності. В принципі, вважаю, що це хороша практика, коли члени антикорупційного комітету, маючи певні знайомства або спільну діяльність, в тому числі в минулому, утримувалися від голосування, якщо вважають наявність у себе конфлікту інтересів. Дякую. Прошу це зафіксувати в протоколі.
Колеги, я тоді прошу також зафіксувати наступне, що я не по всім колегам, з якими я знайома, утримувалася, адже з деякими з них я знайома і не підтримувала спілкування впродовж останніх декількох років, з деякими знайома і не мала жодних спільних проєктів. Відповідно, мені здається, що в такій ситуації не йдеться про конфлікт інтересів.
Так, теж повідомляю про те, що я отримався від голосування по Сергію Миткалику, тому що це єдина особа, з якою я, знаючи переважну більшість конкурсантів, перебував у стосунках підпорядкування і виконання спільних проєктів, і це можна, власне, розважати як конфлікт інтересів. Знайомство, спільне пропиття чаю та інші аспекти не є конфліктом інтересів. Тому, власне, утримувався відповідно до законодавства і без пафосу. Дякую.
Дозвольте оголосити результат.
Так, будь ласка.
Пасічко, 9 за. Я оголошую лише тих, які набрали найбільше голосів. Правильно?
Три. Всіх, якщо можна.
Добре. Пасічко, за 9. Воронцова. Воронцова. Це перша була?
Так.
Воронцова 0. Пасічку 9, Стержак 2, потім Козаченко 3, потім Будко 1, Бойко 5, Секела 8, Миткалик 3, потім Оля, прізвище Матвієва 9 і Шадрін 2, Оля Матвієва 2 і Шадрін 9.
Тому найбільша кількість голосів, я так розумію.
Найбільша кількість голосів пасічка. Секела і Шадрін.
Колеги, це результати рейтингового голосування. Я тоді прошу колег підтвердити ще раз загальним голосуванням. Це формальна річ, колеги, це вже не впливає на ухвалене рішення. Ще раз проголосувати за те, щоб рекомендувати Верховній Раді України призначити в комісію з добору голови Агентства з питань управління активами, отриманими корупційним шляхом, за квотою Верховної Ради України Пасічка, Секела і Шадріна, як колег, які отримали найбільше голосів за результатами рейтингового голосування в комітеті. Да, колеги, просто рішенням те потрібно оформити. Хто за? Проти? Утримався? Ми маємо рішення, колеги. Колеги, ми маємо рішення. Дякую дуже. На цьому перше питання порядку денного вичерпано. Переходимо до другого питання порядку денного про регламент розгляду комітетів перед комітетом проєктів нормативно-правових актів. Вам проєкт документу був наданий, надісланий. Ми це переносимо з багатьох засідань комітету. Мета цього регламенту проста – зробити нашу роботу більш зрозумілою і передбачуваною, в першу чергу не для нас самих, адже в регламенті викладені процедури, за якими справді ми давно працюємо, скільки зробити нашу роботу передбачуваною для суб'єктів права законодавчої ініціативи, законопроекти яких проходять антикорупційну експертизу в нашому комітеті. Колеги, чи до регламенту є якісь пропозиції, зауваження, коментарі? Ще раз нагадую, проєкт документу в усіх був. Колеги?
Напевно, ключове питання – це взагалі потреба в такому додатковому регламенті, оскільки, якщо я не помиляюся, з того, що я вивчила цей регламент, він дублює регламент, за яким працює Верховна Рада.
Ні,
якщо є якісь додаткові аргументи, то прошу їх повідомити комітету.
Регламент абсолютно не дублює питання, які є в регламенті Верховної Ради, тому що регламент Верховної Ради не регулює відповідь на питання, хто готує проєкт висновку для комітету, що має міститися в цьому проєкті висновку, яким чином відбуваються консультації із експертами, зацікавленими особами, яким чином повідомляються і коли представники суб'єкта права законодавчої ініціативи про розгляд їх законопроєктів на комітеті чи про питання, які виникають в процесі підготовки проєктів висновків до відповідних законопроєктів. Тому це певний внутрішній документ, який, мені здається, мав би робити нашу роботу більш прозорою для решти колег із законопроєктами, яких ми працюємо. Але, колеги, якщо ви вважаєте, що так не потрібно, то ви можете висловитися в процесі голосування. Я також хочу повідомити, що до нас час від часу надходять запитання щодо того, яким чином ми проводимо антикорупційну експертизу, чим це регулюється. Тому, мені здається, крок в бік прозорості тут міг би бути виправданий. Але на розсуд колег-членів комітету. Колеги? Чи можу я запропонувати затвердити запропонований регламент, розуміючи, що якщо в нас виникнуть до нього пропозиції в процесі роботи, то ми, звичайно, завжди це можемо зробити. Да, колеги? Тоді, колеги, я пропоную затвердити регламент розгляду комітетів проєктів нормативно-правових актів в тому вигляді, в якому зараз наданий проєкт рішення, тому що, власне, жодних інших пропозицій до змісту документу під час комітету не надійшло. Да, колеги? Хто за те, щоб затвердити? Да, будь ласка.
Тут йдеться, що, ну, взагалі ключове за цією логікою – це пояснити іншим народним депутатам і світу, як ми робимо антикорупційну експертизу на проєкти законодавчої ініціативи. І тут йдеться, що серед іншого ми користуємося методологією, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 24 квітня 2017 року. Можна трошки детальніше про цей наказ?
Це довга методологія, яка визначає, яким чином, що може вважатися в документі корупційними ризиками, зокрема, відповідно до цього документу, наприклад, невідповідність Конституції, або нечіткість адміністративної процедури, або, наприклад, наявність дискреційних повноважень, або нечітких термінів в проєкті акту, може вважатися корупційними ризиками, оскільки відкриває можливості для самостійного саме довільного ухвалення рішень відповідно суб'єктами, які ці рішення ухвалюють. Це, якщо коротко про цей документ, це універсальна методологія, якою зараз і Міністерство юстиції користується. Ми в комітеті могли би зробити окремо свою методологію, але це дуже, дуже великий шматок роботи, який варто було би пропрацювати. Якщо в колег є до цього інтерес, то можна, можна і це також зробити.
Okay.
Колеги, да, тоді ще раз пропоную визначитися, чи ми затверджуємо регламент розгляду комітетом проєктів нормативно-правових актів в тій редакції, в якій був наданий проєкт рішення. Завжди нагадую, можемо його потім змінити, якщо прийдуть ще хороші ідеї щодо покращення. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Колега, а я можу спитати, з яких міркувань утрималася? Ні, мені просто цікаво, це такий технічний документ.
Ну, мені, наприклад, не зовсім зрозуміло, чого тільки зараз ми його приймаємо. Я просто була відсутня, перепрошую, на поверенні вийшла.
Ще раз, колеги, окей, добре, я почула. Давайте не повертатися до обговорення, бо я просто справді вже це казала, але, напевно, не буду повторюватися. Добре, колеги, наступне в нас питання. Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до нас за роз'ясненням щодо застосування окремих положень Закону про запобігання корупції, а саме поставила питання, чи можуть, відповідно до діючого закону, чи може Національне агентство з питань запобігання корупції обирати, точніше призначати працівників підрозділу внутрішнього контролю за іншою процедурою, окрім як за конкурсом. І, відповідно, секретаріатом комітету було проаналізовано ще раз Закон про запобігання корупції і дійшли до висновку, які пропонується обговорити комітету, що відповідно до закону, оскільки підрозділ внутрішнього контролю є структурою в апараті НАЗК, а відповідно до закону працівників апарату НАЗК призначаються за конкурсом або в порядку переведення, то не дає закон можливості в будь-якому іншому порядку, окрім як за конкурсом або в порядку переведення, призначати працівників підрозділу внутрішнього контролю. Такий проєкт висновку. Чи колеги є в когось коментарі чи зауваження щодо цього проєкту роз'яснення? Да, пані Антоніна, будь ласка.
Уточнююче питання. Секретаріат надійшов висновку і пропонує нам за результатами аналізу закону про запобігання корупції надати таке роз'яснення, що не може, окрім конкурсу або переведення в рамках там однакової категорії держслужби, бути призначеним.
Да. Оскільки норма достатньо однозначна, підрозділ внутрішнього контролю в апараті, а апарат за конкурсом.
Керівника апарата і заступника без конкурсу призначає.
За рішенням голови НАЗК, да, а решта отак. Добре, колеги, хто тоді за те, щоб в такому вигляді роз'яснення комітету затвердити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Добре, колеги, тепер ми можемо перейти до блоку питань в порядку антикорупційної експертизи. Єдине, що, колеги, якщо можна, перед цим я проінформую. Пане Володимире, ви піднімали питання щодо отримання відповіді НАЗК на запит комітету щодо конфлікту інтересів одного із наших колег. Ми так, добули цю відповідь, добули, на жаль, вона десь загубилася. НАЗК стверджував, що він надіслав її ще в середині січня, перепрошую, на жаль, воно до нас якось не дійшло. Як таке може відбуватися в 21 столітті, я не знаю, але дякую, що підняли питання, ми відповідь добули, відповідно, вона надана. Да. Колеги, ну в якому вигляді добули, в такому і добули. Ну, давайте прям так не ставити питання.
Це жарт. Я дуже задоволений роботою нового голови НАЗК, чесно слово.
Добре, хоч чимось ми задоволені. Добре, колеги, це добре чути. Дякую. Це в порядку інформування, якщо ваша ласка. Тепер, власне, можемо перейти до антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів. Перший законопроект в порядку експертизи, реєстраційний номер 2709-1, внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів щодо удосконалення порядку формування списків присяжних, колеги. Законопроект альтернативний до законопроекту, поданого Кабінетом міністрів України. Як ви знаєте, відповідно до регламенту, у разі призначення нового складу Кабінету міністрів України, законопроекти, які подані старим складом Кабінету міністрів України, але не ухвалені в першому читанні, вони вважаються відкликаними. Відповідно, лишаються альтернативні законопроекти. Власне, це простий законопроект, він ставить вимоги до присяжних та порядок їх добору. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Єдине, що, колеги, я би хотіла запропонувати тут одну пропозицію до цього законопроекту. В ньому йдеться про те, що присяжних відбирають спеціальною електронною програмою шляхом вибірки, але ніде не уточнено, яким чином працює ця програма. За аналогією щодо автоматизованої системи розподілу справ в автоматизованої системи документообігу суду, є окрема стаття, яка регулює, як це працює. В цьому випадку немає. Мені здається, було б не зле, якщо виходити на роботу з цим законопроектом, то визначити, як працює ця електронна програма, що таке шляхом вибірки, як це, в принципі, має відбуватися. Да, пане Ярослав, будь ласка.
Дивіться, це перейшло з урядового законопроекту, але це і дублюється в законопроекті пана Власенка. Ми зараз фактично змінюємо процедуру формування списку присяжних. Тобто, якщо раніше це були повноваження місцевих рад, ми зараз це передаємо до Державної судової адміністрації і територіальних устроїв. Тобто, насправді, якщо раніше це було повноваження місцевого самоврядування, зараз це без чіткої прописаної процедури, бо як формується саме список, а не лише як відбирається, про що говорила Анастасія, а як формується список, в законі не визначено. А невизначено процедури дає, ну, насправді, достатньо широку дискрецію державній судовій адміністрації та територіальним підрозділам в тому, щоб визначити, власне, хто може потрапляти в цей список. Дискреція повноважень, тобто вони не чітко не обмежені, вони не є. Це, ну, знову ж таки, за методологією проведення антикорупційної експертизи, є корупційним ризиком. От, а принаймні ті висновки, які ми провели, воно показує, що ми суттєво розширяємо повноваження Державної судової адміністрації, адміністративного органу, забираючи повноваження місцевих органів влади. Тому в мене, ну, якби резонна пропозиція. Можливо, є зміст, оскільки це зараз вже не форсується, запросити автора і пояснити логіку, чому саме ми забираємо повноваження місцевих органів влади самоврядування, яке вважається набагато ближчим до суспільства, і передаємо на абстрактну для суспільства державну судову адміністрацію, знову ж таки не визначаючи чітку процедуру формування. Тому, ну, якби це є ризик, я би, в принципі, пропонував змінити рішення на те, що містить ризики, але оскільки в нас є позитивна практика запрошувати ініціаторів, от, я би пропонував, якщо буде така підтримка, то запросити ініціатора.
Колеги, ще якісь думки з цього приводу? Колеги, тоді є підтримка для того, щоб запросити ініціаторів окремо розглянути цей законопроект? Колеги, тоді в мене пропозиція така. Є сенс те саме зробити щодо законопроекту 2710-1, тому що це один і той самий пакет. Це також був альтернативний до відкликаного урядового. 1-2709 вносить зміни до закону про судоустрій, 2710 до інших законів, в тому числі процесуального кодексу. Відповідно, є сенс тоді в пакеті розглядати ці обидва законопроекти, тоді обидва їх є сенс перенести на наступне засідання комітету. Погоджуєтеся, колеги? Да? Добре, дякую дуже. Наступний законопроект в нас на розгляді, законопроект 2693, проект закону про медіа, колеги. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим є технічні зауваження та пропозиції до цього законопроекту для забезпечення, скажімо, гармонії з антикорупційним законодавством, справді технічне, ви бачите їх у проєкті висновку. Чи є ще якісь коментарі щодо цього законопроєкту, колеги? Колеги? Да, пане Володимире, будь ласка.
Так, у мене є наступні коментарі щодо законопроєкту 2693.
Колеги, в нас немає кворуму. У нас 9, а має бути 10. Ну, окей, давайте заслухаємо, але я просто інформую, що ми не можемо рішення. Ну, в мене також весь час важливі коментарі. Володимир, я перепрошую, це жарт. Ми можемо обговорювати питання, але не можемо голосувати, безумовно.
Так, норма частини 1 статті 3, норма частин 1 та 3 статті 101, цитую. У разі виявлення ознак можливого порушення вимог законодавства, Національна рада може прийняти рішення про призначення перевірки. Тобто може прийняти, може не прийняти. Я вважаю, що тут є правова невизначеність, і якщо б фраза звучала у наступному вигляді, у разі виявлення ознак порушення Національна рада приймає рішення про призначення перевірки, тут би правової невизначеності не було. І з цим формулюванням вона, як на мене, я консультувався із своїми юридичними фахівцями, вона присутня. І тому це, як на мене, є перша ознака присутності корупційного ризику. По-друге, цим законопроектом також вводиться система штрафів. Система штрафів, вона залежить від ступеня порушення. Взагалі є три ступеня порушення – грубе порушення, значне порушення та незначне порушення. Але ж розмір штрафу, він напряму не залежить від ступеня порушення. Наприклад, якщо ми говоримо про грубе порушення, то розмір штрафу становить від 10 до 75 розмірів мінімальної заробітної плати. А якщо ми говоримо про незначні порушення, то тут розмір штрафу залежить від 1 до 25 розмірів мінімальної заробітної плати. І тому тут вони перетинаються. Як на мене, правильніше було б, якщо ми говоримо, наприклад, про грубе порушення, там штраф, він сягає від 10 до 75, якщо ми говоримо про незначне порушення, тоді штраф від 1 до 10. І тому той орган, той новий регулятор, який вводиться цим законопроектом, він не зможе зловживати своєю владою при перевірці суб'єкту. Друга невизначеність і третя невизначеність. У нас на сьогодні вже є і працює, успішно працює Національна рада з питань радіомовлення і телебачення. Цим законопроектом пропонується розширити повноваження Нацради на затвердження, це вже цитую, максимально граничних тарифів на послуги постачальних електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення. Цим же законопроектом, цими повноваженнями також наповнюється новосторонній регулятор. І тому при виникненні одного і того кейсу у нас на сьогодні є два органи, які можуть цим займатися, і тут також є правова колізія. А хто саме з них буде займатися цією проблематикою? І тому, як на мене, цей законопроект він містить в собі корупційні чинники, і експертиза нашого комітету, вона не може бути позитивною. Дякую.
Так, можливо, просто дати з зауваженнями, щоб ці норми, які є суперечливими, були виправлені. Тому що, насправді, ці норми, вони не впливають остаточно на цей закон. Тобто, суть не в цьому. Дякую.
Повертаючись, коли ми обговорювали регламент, ми з вами визначилися. Для мене обговорення попереднього регламенту було дуже важливим, тому що якщо наш комітет буде одразу бачити в законопроекті наявність правової невизначеності або правової колізії, ми автоматично маємо відправляти цей законопроект на доопрацювання. Те, що я зараз перечислив, це і є прямі ознаки і правової колізії, і правової невизначеності. Тому, ну, я все ж таки вважаю, що якщо думати і відноситись до розгляду законопроєктів процедурно, то він просто автоматом не підпадає під позитивний висновок нашого комітету там із доп. Написанням, що він має бути допрацьований.
Ярослав, будь ласка. Просто все одно ніякого рішення не можемо ухвалити, коли ми можемо обмінятися думками.
Теж зауважу, що дуже широкий розкид штрафів, які може накладати Нацрада, від 10 до 75 мінімальних заробітних плат, ну це насправді якби дуже велика дискреція. Та? От, і зважаючи від того, хто може бути в Нацраді, це може бути вжито до певних медіаресурсів, ну, нерівнозначно. Тому це не є якби корупційний ризик, це скорше зауваження, яке потрібно врахувати. От, але я знаю, що в принципі про корупційні ризики може сказати Антон, він вже дуже довго хоче це зробити. Будь ласка.
Ні, ну, ми можемо тут довго сперечатися з цього приводу, але ж всі розуміють, що це вплив на засоби масової інформації, і це і є корупційний ризик, адже хтось зможе відбитися, хтось не зможе. Тому я вважаю, що це взагалі негативний законопроєкт, і позитивного висновку тут ніяк ми не можемо робити. Якщо б тут були представники фахові спілок журналістів, спілок телебачення, вони чітко вам дали відповідь, але, на жаль, у нас не той комітет, але цей закон... Ну,
я прошу, в нас просто не головний комітет.
Я розумію,
але
будь-який подібний вплив на засоби масової інформації і ці штрафи, і, ну, це той самий ризик. Про що ми кажемо?
Дивіться, ну, насправді було б резонно заслухати, а в нас є така можливість, ми зараз стані ще досі в земельному питанні. От, а я думаю, що нам цілком можна запросити представників засобів масової інформації, як вони оцінюють цей законопроект. От, але хочу наголосити, щоб ми, власне, одразу враховували, що представники засобів інформації тут трошки в конфлікті інтересів, бо це регулювання їх. І тому нам дуже чітко треба оці позиції, про які говорив Антон, визначати вони їхню реальність, наявність, тобто наскільки ними можна зловживати. Бо чи потрібне регулювання ринку медіа, в принципі, воно є в усіх навіть розвинутих країнах. Чи варто створювати, як Антон каже, наскільки я зрозумів, монстра, який може карати неугодних і навпаки милувати.
Якщо є судова система, щось не так, якісь, ну, може в суд. Тут же ж питання в тому, що ми ж використовуємо висновки фахових якихось організацій або спілок при прийнятті законопроєктів, так? Ну, я вважаю, це нормально буде.
Колеги, добре, тоді в мене така пропозиція. Нас зараз 9, да? 9. Іване. А, все, бачу, дякую. І Вікторія Сюмар має приєднатися. Пропозиція така. До нас зверталася програма «Рада» з проханням сприяти тому, щоб вони для членів комітету провели коротку презентацію своєї роботи. Якщо ваша ласка, пропоную зараз, наприклад, 10 хвилин дати для цієї презентації. Якщо після закінчення презентації ми матимемо кворум, то рухатися далі по порядку денному. Якщо ні, ну то шкода. Да, колеги? Давайте тоді таким чином. Да, будь ласка. 10 десь хвилин, якщо можна. Добре? Дякую дуже. І я перепрошую, представтеся, будь ласка.
Дякую. Я зелену. Хай буде не. Дякую, Юрій Юрійович. Марина Роденко, програма USCD Рада. Ми хотіли би вам представити послуги, якими ви можете користуватися і які надає інформаційно-дослідницький центр Верховної Ради України. На початку я хотіла би зробити вам презентацію того, що такі інформаційно-дослідницькі центри, які працюють в Верховній Раді, вони існують в багатьох парламентах світу, зокрема, найбільш відома це Конгресова дослідницька служба, яка задовольняє потреби в інформаційно-аналітичних матеріалах народних депутатів при виконанні їх функцій. Є така служба в парламенті Канади, Німеччині, Європейському парламенті, Великобританії, в Польщі. І зовсім нещодавно була створена така служба в парламенті Грузії. Які послуги? Це насамперед інформаційні матеріали, документи, що описують ті чи інші практики застосування законодавства в різних галузях, аналітичні звіти, якщо потрібно проаналізувати ту чи іншу проблему, так само може зробити така служба. Є можливість замовляти матеріали щодо світових практик, це порівняльний аналіз законодавства, яке існує в тих чи інших країнах, якщо комітет працює над тим чи іншим питанням, то можна замовити інформаційну довідку, як такі питання регулюються в парламентах інших країн. Та ж сама, наприклад, ідея антикорупційної експертизи, методології, яку ви обговорювали на засіданні комітету, можна було б зробити огляд, які методології існують при розгляді законопроєктів в парламентах інших країн. А також може бути аналітична інформація про становище виконання закону там, або міжнародних документів, на згоду яких дала Верховна Рада виконання. А можуть бути матеріали зовсім з якогось конкретного питання про стан співпраці нашої держави з іншою країною. Ну, важливо також розуміти, що не може робити інформаційна дослідницька служба. Це міжнародна практика, міжпарламентський союз рекомендує, щоб дослідницькі служби не були так званими академічними інституціями, щоб вони не можуть готувати там наукові статті, дослідження різні, не можуть надавати там поради щодо якихось особистих питань, виключно того, що стосується діяльності народних депутатів. Також такі служби, вони не готують законопроекти, проекти рішення щодо питань, які розглядаються в комітетах, а надають інформацію. Ще важливим плюсом інформаційно-дослідницьких служб в парламентах є те, що вони незалежні. Все ж таки, коли інформацію надає громадська організація, або то вона, або там think tank, да, аналітична служба, яка, вона все ж таки надає це з метою адвокатування того чи іншого рішення. А інформаційно-дослідницькі служби при парламентах, вони надають от просто інформацію без жодних рекомендацій і вже відповідно до обробки інформації народним депутатам, його помічниками чи її помічникам, секретаріатом комітету приймається те чи інше рішення. Ну, тут я зробила короткий опис для вас служб в інших парламентах. Ну, звичайно, найбільше це в Сполучених Штатах, працює 440 дослідників і 780 взагалі співробітників служби Конгресу. Ну, це мрія українського парламенту. Да, це мрія, але це і мета, тому що програма Рада готова підтримувати створення такої служби в апараті Верховної Ради як структурного підрозділу, і в принципі політична воля керівником парламенту і головою Верховної Ради була вже висловлена, і ми готові підтримувати. Але наразі для того, щоб адвокатувати створення такої служби, нам потрібно демонструвати запит від народних депутатів у потребі в такій інформації. Порівнявши кількість запитів в порівнянні з попередніми каденціями Верховної Ради, ми зрозуміли, що недостатньо, мабуть, мають інформацію народні депутати про такі можливості і вирішили проводити такі інформаційні зустрічі. Дуже вам дякуємо, пані Анастасія, за таку нагоду. Тому що, дійсно, це класні дуже можливості, і Ми готові до підтримувати народних депутатів з інформаційними продуктами. Як приклади, до нас звертаються, наприклад, коли відбуваються деякі заходи в комітетах, комітетські слухання, круглі столи, тобто ми з іншими комітетами, там, з аграрної політики, коли були парламентські слухання, ми готували матеріали, коли були комітетські слухання щодо квот, відповідно до асоціації Україна-ЄС. Тобто, будь ласка, будь-які питання, які ви відчуваєте потребу в інформаційно-аналітичних матеріалах, до нас звертайтеся. І про нашу програму я роздала інформацію, вона є у вас в папках. Термін, зазвичай, нам потрібно близько 14 днів, якщо якась дуже специфічна інформація, яку ми не можемо зробити в рамках нашої служби, ми маємо можливість, як програма Рада, замовляти в окремих вузьких спеціалістів таку інформацію, тому, в принципі, у нас не було такого, щоб ми ще не відреагували або не могли знайти інформацію. Ну, запити надходять дуже різні, наприклад, від груп дружби, от, наприклад, ваша колежанка пані Янченко Галина, вона замовляла у нас довідки про стан співпраці України та Чилі, тому що в мали бути зустрічі з делегацією з Чилі. Тому дуже-дуже різні інформації замовляються, і не використана, наприклад, міжнародна допомога стане ефективністю використання, там, наприклад, аналіз діяльності Верховної Ради, кількість розглянутих законопроєктів. Це також це готувала програма Ради, тому що ми це регулярно здійснюємо. Тому я закликаю, будь ласка, користуйтесь цією можливістю, це сприятиме і вашій роботі як народних депутатів, різні функції і від законодавчих, контрольних і представницьких, тому що у нас, наприклад, були довідки інформаційні важливі для депутатів-мажоритарників, міжнародна практика співпраці депутатів з виборцями, представниками тих чи інших округів. Ну, це досвід інших країн, в принципі, що тут агітувати, якби, в найпрогресивніших парламентах світу таких служб існують. Коротко про історію. Перші ідеї створення такої служби розпочалися ще в 2011 році, і зараз програма розширює можливості залучення не тільки аналітиків, а і інтернів програми. Тому ми хочемо, щоб це інформування про Верховну Раду, воно здійснювалося таким шляхом, як програма стажування при інформаційно-дослідницькому центрі. Тому ще раз, у нас на сайті є така форма реєстрації, Google форма, за якою ваші помічники або консультанти секретаріату можуть реєструвати запити, і ми будемо намагатися на них ефективно реагувати. В разі потреби уточнень ми зв'яжемося, уточнюємо інформацію. Важливо зрозуміти, що ми користуємося інформацією, яка абсолютно юридично перевірена, грамотна. Це джерела, які містять узагальнення юридичних практик. Це не Вікіпедія, це не словники, це серйозна інформація. Ви отримаєте всі посилання на бази даних з найкращими практиками. Також важливо, так, тут у мене є перелік, для чого можна використати, знову ж таки, законодавча робота, заходи комітетів, робочі зустрічі, які у вас відбуваються, якщо ви хочете сформулювати запити народних депутатів, наприклад, що був на запит щодо тої ж міжнародної економічної допомоги до Міністерства економіки, до нас депутатка зверталася, як наскільки ефективно використовуються Ну і моніторинг виконання міжнародних документів, договорів, наприклад, комітет з питань міжнародної політики звертався до нас щодо довідки, як парламент може моніторити виконання конвенції ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, які є міжнародні стандарти, які є показники, що Україна збирає як держава, що Держстат збирає, що ні. Тому інформація є, будь ласка, звертайтесь. І ще раз дякую. Да, якщо питання, будь ласка, так.
Звичайно. Скільки часу в середньому витрачає?
14 днів. Ну, залежить від, скільки є у вас часу, тому що в нас деякі довідки, наприклад, ми за тиждень робили, і залежить від обсягу. Якщо це, наприклад, інфобріф, якась коротка інформація, там 2-3 сторінки, то ми можемо швидше робити.
Потрібно в запиті вказувати, так?
Да,
так.
Да,
все
да.
Через електронну форму.
Можна через електронну, там є електронна пошта і телефон, якщо є питання, ну, по телефону також ми приймаємо.
Дякую.
Дякую, пані.
Я коли зустрічався зі службою Конгресу в Вашингтоні, ну, я був просто супер сильно вражений, наскільки ця частина Конгресу працює для американських парламентарів. Тому коли ви сказали, що це є мрія для українських парламентарів, це абсолютно правда. У них також такий же термін відповіді на запити, це 14 днів, але вони, наскільки я зрозумів з нашої зустрічі, вони виключно співпрацюють із представниками Конгресу. Моє питання наступне. А якщо, наприклад, ну, я захочу проаналізувати українське законодавство,